Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka jsou tu s vámi znovu na Radiožurnálu Sport na tradičním místě s tradičním časem. Taky se vám znovu hlásíme společně s Martinem Charvátem. Martine, i tobě pěkný den.
Hezký den všem.
A je tu s námi samozřejmě Jiří Ježek. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné čtvrteční odpoledne.
Máme toho hodně, co chceme probrat, tak čím, pánové, začneme?
Co vybereš, Karle?
Já nevím, můžeme třeba mistrovstvím světa, které sice už je delší dobu za námi, ale ať si ho odbudeme, protože by asi od nás nebylo slušné, kdybychom se k němu vůbec nevyjádřili. Začal bych silnicí, to je přeci jenom dál. V Curychu byl jsem se podívat, bylo to krásné. Jak jste to vnímali vy? Co třeba, nevím, kolik závodů si viděl, Martine, ty jsi měl dovolenou, tak tě nechci do toho vůbec tlačit. Ale co tě třeba zaujalo z tohohle šampionátu?
Zaujalo mě, jak se krásně držel Matyáš Vacek v silničním závodě mužů. Musím říct, že to každého tak nějak potěší, když vidí ten poměrně dost charakteristický český dres, jak se drží s těmi největšími favority. Ať je to Evenepoel, ať je to Matěj van der Poel, ať to byl tady Pogačar, byť ten jel před tou skupinou, tak jak se tam krásně Matyáš Vacek pohyboval, to opravdu krásně pohladí po duši, byť samozřejmě se tam vlastně protloukal úplně sám.
No. No ale o to větší frajeřinu tam předvedl, ale on tam úplně sám nebyl, jako český tým byl opět skvěle vidět v tom závodě mužů, protože ať to byl Jakub Potruba, ať to byl Michal Schlegel a ten třetí pomostami, no.
Potruba, Schlegel, já to dohledám, no, omlouvám se.
Nevadí, ale ten český tým právě Matyášu Vackovi obrovsky pomohl v tom, aby si během toho dlouhého závodu, který byl opravdu extrémně náročný, tak aby si tam udržel svoji pozici v čele. Bylo vidět a bylo, myslím, že pro každého českého fanouška skvělé vidět ten český reprezentační tým, ten typický dres s tou trikolorou, vidět vedle Slovinců, kteří vlastně chtěli ovládnout ten závod, protože Tadej Pogačar dopředu prohlásil, že ten duhový trikot chce vybojovat v tomhletom závodě, tak vedle Slovinců ovládali tu první polovinu naši, což bylo jako neuvěřitelný a velká radost v takhle nabitém závodě, kde vlastně chybělo opravdu, já nevím, jestli chyběl Jonas Vingegaard, který by tam stejně asi neměl příliš co dělat.
A
Wout van Aert, tak kromě těchhle dvou tam vlastně nechyběl nikdo. A vidět český tým vlastně starat se o tempo toho závodu bylo skvělé. A hlavně to nebylo jako jenom prezentace toho týmu, ale bylo to opravdu smysluplné pro to, aby Matyáš Vacek ušetřil co nejvíce sil, aby byl vepředu, protože viděli jsme to v těch předchozích závodech, ať to byly 23-kové závody mužů a žen, nebo i ten ženský závod, že tam právě díky tomu počasí, které panovalo v těch předchozích závodech, tak v tom dešti bylo jediná možná vlastně cesta k vítězství udržet se vepředu toho pelotonu. A protože sice v tom profesionálním závodě nebo v tom závodě mužů sice nepršelo, ale bylo taky podle mě klíčové držet se vepředu na těch úzkých cestách, tak tohle tu práci ten celý český tým odvedl skvěle a korunoval to Matyáš Vacek neuvěřitelným výkonem, to souhlasím s Martinem.
Potruba, Schlegel, Michal Boroš, to je ten Boroš, třetí, ano. Kdo se tam ještě staral o Matyáše Vacka vlastně předtím, než se dojelo na ten okruh. Mm-hmm. Oni o tom, pánové, mluvili, že ta strategie týmová byla vlastně dvojí, zkusit to dostat se do úniku. To se tedy nepovedlo a pokud se tohle nepodaří, tak se starat o Matyáše, než se dojede na ty okruhy. Jelo se pak sedmkrát nějakých asi 27 kilometrů, vlastně po Curychu výjíždělo se nad jezero, pak se pánové zase vraceli dolů. Vy jste tedy s tím byli spokojeni? Já jsem tam byl s dcerami a musel jsem vysvětlovat, poměrně brzy se ty české dresy ocitly hodně za tím pelotonem, co tam teda vlastně ti kluci dělají. A jako snad jsem jim to vysvětlil, že se starali předtím o Matyáše, ale je to v pořádku, je to tam, kde se česká cyklistika aktuálně nachází. Máme na to, abychom jednoho člověka dostali, že jo, do těch třeba 20 nebo 30 a tam se držel.
No a ještě k tomu, jakého člověka, no. Tam jde o to, že podle mě Matyáš Vacek má výbornou formu a myslím si, že se tak trochu i poučil z olympijského závodu, který podle mě vypadal v podstatě téměř jako přes kopírák. Řada věcí tam byla dost podobných, stejně tak okruhy, stejně tak ta skupina favoritů a on podle mě tam teď v té skupině byl daleko méně vidět z čelního pohledu, tím pádem mohl ušetřit podle mě daleko více sil.
Až když kolem mě projížděl naposledy, to bylo vlastně už v tom předposledním okruhu, tak tam naopak vidět byl, on si najel docela dopředu v té skupině, až jsem byl překvapený a měl jsem opravdu z něj velikánskou radost. On se vlastně dokázal s těmi nejlepšími, kteří tou dobou naháněli tady Pogačara, držet až řekněme do té chvíle, kdy už se jela ta Zürich-Bergstraße naposledy a už tam útočili Hirschi a už vlastně to byly ty útoky jakoby na další medaile. Nakonec to bylo 20. místo, jestli si to správně pamatuju, ale vlastně Matias dojel ve skupině, řekněme 13. až asi 20. nebo 21. Pořád je mu 22 let. Já myslím, že tahle sezóna ukázala, že to, co jsme doufali, takže by to snad mohla být pravda, že tohle jsou ty závody, které by mu do budoucna měly sedět, že svému týmu Lidl Trek to ukázal a že snad se na něj můžeme těšit na těch jarních klasikách. No.
A on si tím dělá obrovské jméno i pro tu svoji profesi, protože přece jenom v těch běžných závodech, které jezdí za tým Lidl Trek, tak tam už vidět je a je takovou B volbou pro ty jednorázové závody nebo pro ty krátké etapáky. Po Matiasi Skelmosem je vlastně jako číslo dvě a jako taková druhá varianta, pokud se třeba nezadaří spurtovat těm silným borcům, které tam mají na ty jednorázovky, a nebo je tam mladý Thibaut Nice, tak my jsme viděli v letošních menších etapácích právě tu souhru, myslím, že to bylo v Norsku, souhru Matiase Vacka s Thibautem Nicem, kdy oni opravdu si skvěle vyhoví a jsou takovou tou nastupující generací v tomhle týmu. Ale to, že on správně nebyl vidět v momente, kdy to nebylo jakoby nutné v tom profesionálním závodě, tam už je vidět i ta jeho vyspělost v tom závodnickém podání. A na můj vkus ještě, jako vzhledem k té aktuální výkonnosti, kterou sice má perfektní, ale pořád to ještě není srovnatelné třeba s tou nejlepší pětkou, tak já bych ještě víc tam šetřil síly, ale mně se právě, no jakoby on tam třeba v těch posledních dvou kolech zbytečně sjížděl některé momenty a zbytečně jakoby tam dotahoval jiné závodníky, ale ono to už je asi správně. Já to říkám spíš jako, že asi třeba z tom pohledu diváckém by šlo ještě ušetřit těch sil víc, ale na druhou stranu třeba i já jsem takhle závodil a to se vůbec nechci s Matiasem Vackem srovnávat, ale když prostě ten závodník cítí, že je na tom dobře, tak prostě hodí za hlavu to, že tam třeba zbytečně v jednom momentu plácá sílu, protože to právě může být ten moment, který ho nastřelí do té přední skupinky. A on tam několikrát se tam jako zbytečně vyvětral, jako by zbytečně z pohledu zvnějšku. Ale já si myslím, že to dělal správně a že on jenom potvrzuje to, co nám Karel řekl po závodě v Paříži, že on prostě má tu ambici být mezi tou nejlepší pětkou na ty jednorázové závody a že tohle je jeho ambice a tam prostě v takovýhle moment, když tohle to chci, tak občas prostě musím ty síly vyplácat i třeba jakoby na oko zbytečně, ale on si tím pořád dokazuje, že tam je, že tam patří a tímhletím závodem zase se zapsal a myslím si, že příští rok, pokud tenhle ten drive udrží, tak už tam mezi tou třeba nejlepší pětkou klidně může být.
Ještě se na chviličku zdržíme u toho závodu, anebo půjdeme spíš, řekněme, po té české reprezentaci, protože já jsem vlastně nějaký další pronikavý výsledek, kromě Matiase Vacka, bohužel nezaznamenal. Co jsem zaznamenal, byl ten extrémně smolný závod juniorů. Tam se mělo jet na Pavla Šumpíka, který jako podle všeho by měl na dobrý výsledek, ale vlastně tam snad byly dva pády, v tom jednom spadli téměř všichni a v tom druhém spadl ten, kdo nespadl v tom prvním pádu, takže čeští junioři v zásadě nedokončili. Jako jinak, kromě Matiase Vacka, mi to přišlo jako docela smolné mistrovství, bohužel, pro českou reprezentaci.
No, já mám ten šampionát rozdělený na dvě poloviny. Ta jedna polovina je ten nádherný závod mužů a ta druhá jakoby polovina, ten zbytek těch závodů, které ovlivnilo to počasí šílené. Jo. A tam si myslím, že měli smůlu, naši vybrali si smůlu, ale zase junioři jeli skvěle do té chvíle, než spadli, tak a protože byli kolem sebe, správně se drželi kolem sebe, tak bohužel jako je postihla ta smůla a ta prostě k té cyklistice bohužel patří, že jste jako v nepravý moment na nepravém místě a pak to třeba postihne celý ten tým. Ale zase snažili se ten závod ovládat a jako měli na to, jenom prostě se to nepovedlo v tom jednom závodě, tam bohužel oprava není, tam to prostě, když to takhle špatně dopadne, ale myslím si, že ta česká reprezentace se zvedá a bylo to vidět jak v tom elitním závodě mužů, tak v tom závodě juniorů a to, co je mezi tím, tak taky, jako občas smůla, občas samozřejmě samozřejmě tam ještě třeba v těch ženách jako nepatříme úplně mezi tu elitu, ale zase jako snaží se ty holky a jsou vidět a tím, čím víc jich bude v těch profesionálních týmech, tak tím to potom bude i motivace pro ty mladší, že ta cyklistika má smysl a má smysl se tomu věnovat na té nejvyšší úrovni a tohle je třeba to, co už dneska aktuálně dělá Matyáš Vacek pro tu mladou generaci nebo Pavel Bittner, že ti mladí kluci vidí, že to jde, že i z té malé České republiky se můžou dostat do těch elitních týmů a jednou se tou cyklistikou živit na té nejvyšší úrovni. A tohle je to, co jakoby ta mládežnická kategorie strašně potřebuje, mít tu vizi. A tím, že sice nemáme jakoby v České republice tým na úrovni World Tour nebo na úrovni toho prokontinentálního týmu, tak ti mladí kluci občas si říkají, no tak dobře, tak já tady dojezdím kariéru do nějakých 23, 24 let, než dodělám vysokou školu v jednom z těch dvou českých silných týmů a pak asi s tou cyklistikou skončím. Ale když vidí, že to může pokračovat dál, tak je to super. A tím, že oni se představí i v tom národním dresu na těch třeba 23kových závodech, které se po světě jezdí a které jezdí většinou i ty národní týmy, tak si dělají to jméno a mohou se potom třeba nějakým způsobem dostat i štěstím, nebo že se o nich někdo dobře zmíní do profi týmu a pokud tu šanci vemou za pačesy, jako to vzal Pavel Bittner nebo Matyáš Vacek, tak to je jenom dobře pro celou českou cyklistiku.
No a ti učitelé, 22 a 21 let, no. Matyáš Vacek a Pavel Bittner, ale jak jsi zmiňoval, ať už Pavel Šumpík anebo Krištof Král, to jsou mladí čeští závodníci, o kterých se dlouho mluví, že by třeba mohli být dobří, tak jako se mluvilo o dvojici Bittner a Vacek. Letos na podzim především vidíme, že dvojice Bittner a Vacek dokáže udělat velmi, velmi dobré výsledky a snad to takhle půjde dál a možná je to tak trochu i odpověď na tvoji jednu z těch prvních otázek, jestli 20. místo Matyáše Vacka je odrazem současné české cyklistiky. No, generace Koenig, Štybar, Kreuziger, Hirt mladší, tak ta už tady zkrátka teďko není, teď je to zkrátka, tak možná trochu čekání na tu druhou generaci, až budou právě ti dva Bittner Vacek ve věku 25-26 a za nima 21-22 budou ti, co jsem říkal. No.
Pojďme k těm elitním závodům, aspoň krátce, nevím, jestli jste viděli i ten ženský, ale chviličku bych se u něj zastavil, protože to opravdu byl nádherný, snad až učebnicový příklad toho, jak to vypadat nemá, z hlediska tedy holandské ženské reprezentace. Jirko, co jsi říkal třeba ty, jako člověk, který se zná vlastně z Marianne Vos, té situaci, kdy ona byla vepředu ve skupině 4, jestli si to dobře pamatuju, s jednou svojí reprezentační kolegyní, no a za nimi jako zbytky pelotonu táhla Demi Vollerinová, která tam dotahovala Lotte Kopeckou a spol. Já nevím, dá se tohleto nějak svádět na to, že tam nebyly vysílačky, nebo co to bylo?
No, ono to není jenom mezi ženami, ono to je občas, viděli jsme to v minulých letech třeba v belgické reprezentaci, kdy prostě ty týmové zájmy a třeba i nějaké osobní antipatie z těch závodů, které jezdí závodnice, které sice patří do stejného národního týmu, ale během roku je jezdí v jiných týmech a jezdí proti sobě. A nebo naopak, mohou to být i závodnice, které i v tom profesionálním týmu jezdí spolu, ale jsou si rivalky v tom, kdo bude třeba lídr toho týmu. Tak ty osobní antipatie, nebudem si tady nelhávat, že všichni jsou prostě kamarádi, tak to tam potom se někdy takhle projeví. No. A je to o to smutnější, že to potom znamená, že vlastně z toho nároďáku, který takhle mezi sebou bojuje, nevyhraje ani jedna. A raduje se ta, kterou tam ta, která je vyčuraná, je tam potichu, tváří se, jako by tam nebyla a pak nakonec, protože má nejsilnějšího spurta, tak může vyhrát. Ale tohle prostě je obraz cyklistiky a jako myslím si, že každý, kdo závodil i třeba na amatérské úrovni, tak to zažil, že se ocitl v situaci, kdy on sám chtěl závodit, byl aktivní, ale najednou ho začne sjíždět někdo, kdo by jako teoreticky mu měl pomáhat v tom závodě, ale protože má taky svoji ambici, tak mu tam dotáhne soupeře a vyhraje nakonec ten třetí, který se směje.
No tohle bylo krásně potlačeno v tom závodě mužů, kde vlastně Tratnik udělal ten rozhodující nástup pro Pogačara. Tratnik, závodník týmu Visma Lease Bike, který je vlastně hlavním konkurentem Spojených arabských emirátů, za které jezdí teď už současný mistr světa.
Tohle je strašně zajímavé. Já jsem to chtěl tohle téma otevřít, dostat se k tomu i u dalších závodů, protože když jsme se teď volně přesunuli k tomu mužskému závodu. Ano, tady Pogačar, když vyrazil těch 100 kilometrů před cílem, tak vepředu měl jednoho jediného Jana Tratníka, ale pak tam byla fáze závodu, kdy se s ním udržel, vydal a střídal jeden jediný další závodník, Francouz. Úplně to tak nedává smysl, že by Francouz střídal tady Pogačarovi v solo úniku dvou lidí, ale všechno dává mnohem větší smysl, když si člověk uvědomí, že je to Pavel Sivakov, který s ním jezdí za jeho právě stáj UAE Emirates a teď v sobotu mu bude pomáhat vyhrát v Lombardii. Tohle samozřejmě někdo může říct, že je to strašné, někdo může říct, že je to zábavné, ale prostě taková je realita, Jirko.
Já vůbec proti tomu nic nemám. Já to chápu na obou stranách. Chápu, když si pomohou dva běžní rivalové v sezóně a jedou najednou ve stejném týmu, tak samozřejmě i v tom nároďáku, když jste spolu třeba 4 dny před tím závodem, tak si řeknete, tady Pogačar řekne, já ten závod chci vyhrát, mám na to nohy a chci vyhrát. A když už ten Jan Tratnik s ním jede v tom stejném reprezentačním týmu a jsou třeba kamarádi z dětství nebo z těch juniorských závodů, znají se a řeknou si, hele, sice já celý rok mě živí úplně jiný tým než ten tvůj, ale já ti teďko pomůžu, protože mi to za to stojí. A na druhou stranu nikdy nevíme, kdy ten Jan Tratnik za to dostane skvělé angažmá v tom stejném týmu, jako je tady Pogačar, jo? Protože jako tohle se může taky stát. Jo?
Něco naznačuješ?
Ne, to nemyslím, ale jako může se to stát.
On jde za Primožem, to už je teď jasný. Tam je to ještě tak, takhle, ale jsem nechtěl zpochybňovat to, co Jirka říká, on jde zrovna za tím druhým.
Já jsem zrovna myslel, jestli jako něco takového zná nějaký takový případ.
No, samozřejmě, tyhle ty přátelství, kdy jako někomu jako významně pomohu třeba k titulu mistra světa, tak se může za 3 roky projevit to, že když ten tým si bude rozhodovat, jestli má vzít toho nebo toho jakoby super domestika, tak ten líder, ten tady Pogačar může říct, hele, já chci Jana Tratníka už jenom za to, že mi tenkrát pomohl k titulu mistra světa. A ona ta pomoc jako je významná, i když je to tady Pogačar, který jako asi by byl schopný vyhrát, nehledě na to, že by tam vyrazil do toho závodu úplně sám, ale ani tady Pogačar jako nezmůže nic úplně sám. Takže ta pomoc Jana Tratníka nebo Pavla Sivakova tam byla jako důležitá. Ono jsme viděli tady Pogačara v tom posledním okruhu taky, jako už jako to nebyl ten tady Pogačar, který ho známe, usměvavý, taky už toho měl plný zuby, ale pořád jako jel neuvěřitelně. Ale chci říct, že tahle ta pomoc se dá pochopit a na druhou stranu chápu jí, i když třeba závodník cizí národnosti pomáhá tomu svýmu lídrovi z toho profi týmu, se kterým je běžně celý rok, protože prostě jsou to kluci, které živí stejný zaměstnavatel a i pro ten tým je strašně důležitý, aby měl mezi sebou mistra světa.
No, já jsem si myslel, že ještě možná zabrousíš na třeba jistý olympijský závod.
No, to jsem nechtěl právě. Ale tam může být samozřejmě i ta finanční hledisko, že ta profesionální cyklistika je prostě práce. Jo? To je zaměstnání těch kluků. A já vím, že narážíš na, myslím, že to byla olympiáda v Londýně.
Ano. Londýn 2012.
Kdy se tam objevil Alexander Vinokurov a Rigoberto Urán, který spolu neměli vlastně ani profesně nic, protože každý jezdil za jiný tým, a ani národnostně, a ten Rigoberto Urán prostě jako pomohl svojí nečinností, jakože podle mě ten Alexander Vinokurov mu musel nabídnout strašný peníze za to, že ho nechá vyhrát a že mu nechá.
On se otáčel jenom na špatnou stranu.
No, tak to zahráli, takže on se jakoby podíval na druhou stranu a mezi tím Alexander Vinokurov vyrazil k cíli a pak mu asi jako říkalo se, a bylo to takový jako veřejný tajemství, že mu cinklo jako na účet strašný peníze za to, ale i to je fér, jako proč ne, jako proč jako on by ho ten Rigoberto Urán stejně asi neporazil a Alexander Vinokurov si to takhle jako pojistil. Já proti tomu nic nemám, prostě je to profesionální cyklistika, je to profesionální sport a jako bohužel se to stalo na olympiádě, kde by to asi být nemělo, ale jako hele, když se domluví dva závodníci, tak je to prostě fér a určitě násilím to nebylo, jo.
Násilím to určitě nebylo, Jirko, ještě nějaký komentář, nebo ono už je to možná zbytečné, ale přeci jenom k tomu, že tady Pogačar celé mistrovství vyhrál, možná spíš k tomu, jakým způsobem ho vyhrál a že vlastně máme za sebou dost možná jednu z nejlepších nebo nejúspěšnějších sezon jednoho cyklisty, dá se říct v historii profesionální cyklistiky.
Teď co řeknu, tak není proto, že jsem fanoušek tady Pogačara tím, jak vystupuje v cyklistice a tím, jak mění tu profesionální cyklistiku. cyklistiku navenek. Tím svým přístupem, tím svojí otevřeností k médiím, k fanouškům, tou radostí, která z něj jakoby září. Ale tohle byla opravdu jedna z nejkrásnějších cyklistických sezon za poslední roky. Jak tou dominancí tady Pogačara na Giro, na Tour de France a tím, že on opravdu řekl, že chce vybojovat ten duhový trikot. A tam prostě na tom, na té startovní čáře je 180 závodníků, ze kterých v této konstelaci, která tam byla, a tam fakt byly vysoký jména, i v tom úniku, jako který většinou tvoří závodníci, během mistrovského závodu většinou ten únik tvoří závodníci, kteří nemají šanci na vítězství a jenom si tam chtějí zpropagovat to, že tým Ugandy nebo tým Rumunska nebo tým, já nevím Moldavska na té soupisce vůbec je, tak se vydají do nebo tým Malty, že jo.
Bermudian tady jezdil sám, ano, to byl Bermudian. Krásný dres měl.
No, přesně tak. Tak, že prostě zpropagují to, že tam jsou a pro jejich fanoušky je to úplně super, že jsou vidět 2 hodiny v televizi. Ale tady ten jeden z těch dlouhých úniků, tam byly super jména, tam byly vítězové tam na Tour de France a tam bylo vidět, že tenhle ten závod Curychu je fakt nabitý. A když prostě tady Pogačar prohlásí, že ho chce vyhrát a nakonec ho vyhraje a jakým stylem, jako 100 kilometrů před cílem se zvednout a odjet, projet několika skupinkami a pak jet, kolik jel posledních 50 sám? Nebo
50 jel sám, no.
No, tak to je prostě, to je to, co jsme se tady na jaře rozplývali, nebo aspoň já, nad jeho vítězstvím na Strade Bianche, kdy jel 80 kilometrů sám a my jsme říkali, že to je epický únik, tak tady jel 100 kilometrů sám se zvednul. A i Remco Evenpool říkal, že si myslel, že se tady Pogačar zbláznil a že mu v hlavou projelo, tak tímhletím si tady Pogačar zkazil tu svoji ambici na vítězství a možná pojedou asi na Rogliče, protože tady se třeba necítí dobře. A tady se rád cítil sakra dobře a vyhrál. A tím způsobem, jakým vyhrál tenhle závod a tím způsobem, jakým vyhrál celou tuhletu sezónu, protože se dá říct, že on je vítěz té letošní sezóny jako v tom celkovém nahlížení na cyklistiku, tak to je prostě to, co jsme obdivovali desítky let zpátky na Eddie Merckxovi. Povedlo se to Stevenu Roušovi, vlastně tři závodníci v historii dokázali udělat v jednom roce, vyhrát Giro, vyhrát Tour de France a vyhrát titul mistra světa. Jo. Takhle tři odlišné jakoby závody tou náročností. Tak jako tady Pogačar se jako zařadil do absolutní historie a neříkám to jenom proto, že se to děje teď aktuálně. Já vždycky máme jakoby tendenci to, co se děje teď, jako říkat, že to je průlom do historie, ale tohle to fakt jako je, no.
Mně to přijde dost podobné s tím vlastně, jak změnil třeba Formule 1 příchod a ta dominance Michaela Schumachera, jo? Mm-hmm. Nebo jak v golfu najednou mezi skvělými golfisty se tady objevil Tiger Woods, jo? Tak přijde mi to podobně přelomové, netvrdím, že bude takhle tady Pogačar vládnout následujících 5 let, protože
to se tvrdit nedá.
Soupeři jsou zkrátka dobří a jeden pád, viděli jsme i v letošní sezóně, může hodně změnit.
Ty si myslíš, že to tak bude nebo nebude? Vlastně já si pamatuju, nechci tě vůbec dostávat do úzkých, ale vím, že jsi jako říkal, že vlastně to Stráde tě zas tak nebavilo, že si tu dominanci, ať už je to kdokoliv, kdekoliv, že si ji zas tak neužíváš. Tak jak by ses jako případně díval jako fanoušek cyklistiky na to, že to, jako upřímně, to kam to teď směřuje, že jo, teď máme o víkendu jako další monument a jako tady nejsou žádní favoriti. Tady je jeden favorit, který když nespadne z kola, tak jako velmi pravděpodobně ho vyhraje zase, tak tohle by ti vadilo?
Nevadilo by mi to, ale chci vidět závodění, no. Chci vidět, že někdo toho tady Pogačara zkrátka vyzve. A tady těch vyzývatelů bylo poměrně hodně, jen se tam buď nedokázali dotlačit, nebo počítali s jinou taktikou, nebo měli jiné úmysly. Ale přišlo mi, že vyzývatelů tady Pogačara je poměrně hodně a on také někdy bude mít slabší moment.
Kilometry Jiřího Ježka.
V kilometrech Jiřího Ježka ještě chviličku zůstaneme u osoby Tadeje Pogačara, nově mistra světa v silniční cyklistice. 24 závodů, jestli to nepletu, letos dokázal tenhle slovinský závodník vyhrát a vyhrává tak nějak dál i po tom zisku duhového trikotu, Jirko.
No, vždycky se říká, že ten duhový trikot přináší trošku smůlu nebo takové prokletí v té následující sezóně nebo v těch následujících závodech, ale u Tadeje Pogačara to evidentně neplatí. Za prvé, teda musím říct, že mu ten Andre sluší, že jako málo který šampion jako byl tak jako hezky vyladěný v tom, hned v tom následujícím závodě. A on sám říkal, že samozřejmě tohle to si uvědomuje, že když se podíváme do historie, tak většina právě těch mistrů světa měla třeba tu následující sezónu těžkou. Ono za prvé ten trikot je strašně vidět, je to něco jako když na Tour de France jdete ve žlutém, jste pod daleko větším drobnohledem, a i když tady Pogačara si podle mě hlídá každý závodník v každém závodě, ať má na sobě cokoliv, i kdyby měl na sobě pyžamu, ale v tom samozřejmě v tom duhovém trikotu je to trošičku těžší. Na druhou stranu každý závod, kterým projedete cílem s rukama nad hlavou a vyhrajete ho v trikotu mistra světa, tak je prostě zase podle mě se počítá dvakrát v té vaší závodnické historii. Takže on vyhrál hned, podle mě to byl, já nevím, jestli to byl přímo první závod, který on jel po tom zisku titulu mistra světa.
Já myslím,
ale,
že jo.
Ale Giro dell'Emilia, které vlastně se jelo, jestli si dobře pamatuju, tak to byla třetí nebo čtvrtá etapa letošní Tour de France podél takové té zdi toho kláštera San Luca.
Na San Luku, ano, ano.
U Boloni.
Boloni, tak, přesně tak.
Tam se v tom stejném stoupání se tam jelo i tohleto. A on i tam dokázal, že v tomhle tom závodě je prostě nejlepší, a Remco Evenpool, který ho tam chtěl porazit a chtěl mu to trošku vrátit za to mistrovství světa, tak říkal, že na něm viděl, že je Tadej Pogačar extra motivovaný, a i když to na něj zkusil a právě podél té zdi v Bolu,
mu to rozjel
a Tadej Pogačar chvíli za ním jel a pak si řekl, tak dobrý, já bych mohl jet ještě rychleji, nastoupil a byl pryč. Takže tohle to je další důkaz toho mistrovství a můžeme se těšit na příští rok, jestli bude pokračovat v téhleté hvězdné kariéře, nebo jestli třeba už bude trošku nasycený. Podle mě to je jenom o tom, jak moc motivovaný Tadej Pogačar vydrží, protože jestli vydrží zdravý a motivovaný, tak se tady máme pár let na co těšit. Ne?
No uvidíme, to je velká otázka samozřejmě, viděli jsme u spousty sportovců, kteří vypadali dominantně, že se pak ať už zdravotně něco změnilo, nebo ta motivace nebyla taková, to těžko teď vyřešíme, musíme se nechat překvapit. Já jsem jenom chtěl zareagovat tím, že jsem slyšel docela zajímavý rozhovor vlastně s americkým cyklistou Larrym Warbasem, je to domestik týmu Age Desert Decathlon, který byl i na mistrovství světa, i v Curychu, i tady jel tu Emilii, a oni se ho prostě ptali, jak to jako vnímá takový ten průměrný cyklista v tom balíku. A on říkal, že prostě nějak, no, že on to nevidí, že jo, on prostě si hlídá přední kolo, aby do nikoho nenaboural, a že vlastně ještě v tom Curychu, jako on nastoupil těch 100 kilometrů dopředu, takže on viděl, že nastoupil první jeho krajan Quinn Simons, a když nahoru dojeli do toho kopce, tak Quinn Simons tam zase byl, tak on si říkal, tak se asi nic nestalo, že jo, 100 kilometrů do cíle, a prostě o hodinu později se dozvěděl od někoho v tom balíku, že Pogačar už je minutu před nimi. A je to strašně zvláštní, kdy on vlastně se smál a říkal, no tak já jako umím akceptovat, že je někdo talentovanější a rychlejší než my. A oni nám radí, ať třeba nějak jako anticipujeme, ať si ho jako hlídáme dopředu. No ale oni teď tu San Luku chtěli jet pětkrát, že jo, a on zautočil při tom prvním průjezdu. A že vlastně se to jako pro ty ostatní závodníky stává až jako neřešitelné a velmi tedy demotivující. Protože co máte na něj vymyslet, když on vám takhle ujíždí, no?
No, mě to připomíná takové to, jako když máme tady ty veřejné závody, ty veřejné maratony horských kol, nebo i ty silniční maratony, a nastoupí tam hobík, který si zaplatí startovné, postaví se na nějaké třísté místo v té startující ulici, kde někde v dálce vidí to čelo, kam přijede třeba profesionální cyklista si zpestřit sezónu na pozvání těch organizátorů, aby se ukázalo ten rozdíl, aby i ti hobíci viděli, jak to vypadá, když s nimi závodí profesionální cyklista. No a takhle se cítí ten Larry Warbas v tom pelotonu, když tam prostě přijede Remco Evenpool nebo Tadej Pogačar, a to musí být jako frustrující pro někoho, kdo by normálním balíku na běžných závodech třeba tady v České republice na Brno Velká Bíteš patřil k nejlepším, a on prostě jede závod s tím, že vlastně toho tady Pogačara ani nevidí, nebo ho vidí na startu při podepisování, a pak jako někde frnkne a všichni říkají, tak ať už jede pryč pro boha, ať se tady trošku zpomalí, jo.
Jak zmiňujeme často dvojice Evenpool Pogačar, já mám takové tušení, že nám tady roste takové cyklistické kamarádství, učitelství. Myslím si, že jako kdyby tihle dva tak nějak tušili, že by se dalo spolu pracovat, nějak tak v úzovkách spolu si to rozdělit, vyšachovat Vingegaarda, vyšachovat Pogačara, byť samozřejmě Rogliče, byť samozřejmě Evenpool a Pogačar mají před svou výrazně více závodních let než Primož Roglič.
No, Remko, no vlastně si to tak jako rozdělil s tím Tadejem, to říkáš úplně správně, protože on vlastně s ním byl a s Vingegaardem dominovali Tour de France a pak ten obrovský double Remco Evenpoola na olympijských hrách v Paříži, což je fakt jako výjimečný, když tam člověk dokáže vyhrát zlatou medaili jak v časovce, tak v silničním závodě. Pak ještě vyhraje vlastně časovku na mistrovství světa, takže to je prostě neuvěřitelný taky. A je to zase jiný typ závodníka. Myslím si, že třeba si najde závody, které mu sedí líp. V té aktuální formě tady Pogačara je to opravdu těžký, ale on asi neudrží, podle mě nemůže udržet tu tady Pogačar tu formu celý rok na všechny typy závodu, to by bylo jako šílený. A ten Remco Evenpool si tam vždycky najde nějaké místo, jako se mu to podařilo třeba na té olympiádě v Paříži, která byla zase pro něj prestižní a on to říkal dopředu. A když se mu podařilo vyhrát po té časovce i ten silniční závod a stylem, jaký se mu to podařilo, to je úplně stejný highlight jako ta Pogačarova sezóna.
Za mě je strašná škoda, že Jonas Vingegaard nejezdí ty jednodenní závody. No, on opravdu občas do nějakého nastoupí a taky to občas dopadne jako letos v Sebastiánu, kdy vlastně ani jako nedokončil. Ale je to strašná škoda, protože uvidíme. Já jsem třeba zvědavý, protože příští rok mistrovství světa se má jet ve Rwandě, což jako je destinace, která třeba na první dobrou nemusí tolik lákat, ale ten profil trati, který byl už zveřejněn a který ukazuje, že to bude ještě těžší, než byl letos v Curych, tak třeba tohle by ho tam mohlo nalákat, i když je to jednodenní závod a do těch on zatím opravdu nejde, ale jinak tedy Remco s Tadejem si to letos rozdělili parádně. Já už pomalu chci, Martine, přejít k tomu, jak ty si na začátku se mě zeptal, které mistrovství světa mám na mysli, tak které další jiné mistrovství světa si měl na mysli ty a jak se ti líbilo?
Myslíš to gravelové, tedy pojďme na štěrk. Nevím, jestli to nazvat mistrovství světa, které teď v současnosti, já nechci ani říct to slovo přeceňované, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je šampionát, který bychom vlastně s tím cyklistickým silničním měli dávat na stejno.
No, my jsme se o tom pro posluchače vůbec nebavili před vysíláním, ale já mám úplně stejný názor, Martine. Protože já musím říct, že gravely a i ten styl toho šampionátu já uznávám. Líbí se mi ta cyklistika, chápu, proč gravely vznikly, proč vznikly i závody, ale třeba z mého pohledu to absolutně divácky není atraktivní. Jako, já jsem to sledoval v televizi, díval jsem se na to a vlastně jsem si říkal, proč se na to koukám, protože mě to prostě nebavilo. Mě to nebavilo se na to dívat, chápu, že je to ten styl cyklistiky, jako jsou třeba maratony horských kol, na ty mě taky nebaví se dívat a třeba to je jenom můj názor a nikomu to nevnucuju, ale třeba mě nebaví se dívat ani na Cape Epic, protože prostě já považuji za televizi cyklistickou disciplínu cyklokros, některé závody na dráze a samozřejmě silnici a možná cross country olympijského cross country na horských kolech. Ale ty dlouhé závody v terénu mě prostě jakoby nelákají. Líbí se mi ale na tom to, že to je přesně ten styl cyklistiky, kdy si obyčejný hobík může nějakým způsobem šáhnout na závod, ve kterém jede Matěj van der Poel a není to veřejný maraton horských kol. Protože ty gravelia považuji vlastně za bajkové maratony na něčem, jako je silniční kolo nebo gravel. Je to obrovsky populární disciplína z toho důvodu, že ty firmy na to tlačí, které vyrábějí ty kola. Je to super kolo do města, super kolo na volný čas pro někoho, kdo třeba úplně nemiluje cyklistiku kvůli tomu, že se jezdí v silničním provozu a kdo zase třeba nemá rád horská kola, protože mu nevyhovuje ten posed na nich. Takový kompromis mezi silničním a horským kolem a tam to chápu. Taky rád jezdím na gravelu, ale jako ty závody, dobře, když to někoho baví, ať si to jezdí, ale třeba mě to jako nebaví se na to dívat. No.
Já vám malinko jenom budu oponovat vlastně ve dvou věcech. Jednak jsem viděl, že to UCI dokonce vysílala zdarma na YouTube, což mě tedy překvapilo. A tam to má 100 000 zhlédnutí, takže lidi se na to jakoby dívali. A druhá věc, kterou chci říct k tomu, k té zábavnosti, té trati, mně právě přišlo, že jako takový ty hardkoroví gravelisti by vlastně vlastně naopak s tím nebyli spokojeni jako tou druhou stranou. Tohle nebyl třeba ten americký gravel. Tam jako taky nechápu, kdo se dívá na Unbound, kde v Kansasu zahnou jako doprava a v příštím státu za 3 hodiny zahnou zase zpátky doleva, kde se opravdu jede jako po těch nekonečných pláních. Tohle mi přišlo jako takový cyklokros na steroidech, jako od startu jenom delší. Tak jak jsi to, ty, Jirko, říkal, že to netrvá hodinu, ale trvalo to, já nevím, Matějemu asi 5 hodin, no. Což samozřejmě, ale byl to, jak kdyby to bylo, jo, jako tím náběhem na nějaké, vlastně směrem k nějakému zábavnosti, jako bylo tam vlastně teoreticky všechno, jenom tam na to, že se to jmenuje gravel, a v tom ti, Martine, asi úplně rozumím, jako tam je vlastně pořád strašně málo gravelu. Oni to vedou parky, oni to vedou skrz nějaké cyklostezky, dají tam kostky, protože se to jelo v Belgii, ale vlastně té pěkné trati, která vedla třeba někde v lese, tam je málo, a já tomu vlastně i rozumím, protože je zase strašně těžké technicky a logisticky zajistit přenos, nemáte tam prostě, můžete tam poslat jenom motorku, nemáte jistý vlastně signál po celou dobu, je to jako, má to obrovské porodní potíže, mi přijde, ale přijde mi, že velké potíže to má při konání téhle akce, že se mi zdá, že se snaží napojit na sebe dvě věci, že existuje nějaká organická grevlová scéna, a potom, jakmile se k tomu připojí UCI a snaží se k tomu udělat takovýhle podnik, na který by, a to se jim právě daří, na který by nalákali i eventuální jako vítěze obou dvou kategorií. Takže z toho vzniká takový trošku pejsek s kočičkou vařili dort. Mně to přijde, že to vypadá takhle. A potom chápu, že to někomu přijde divné, no.
Jo, já s tebou souhlasím a rozumím ti. Dvě věci k tomu. Jednak, když už se dostanou do onoho lesa, tak jsem si říkal, proč se vlastně jede v uvozovkách jenom po té straně, jo. Já bych byl nejradši, kdyby tam byl nějaký škodič a vlastně jim to celé rozvoral. A oni by vlastně všude měli stejné podmínky, protože jinak se to jede podobně, jako si jezdí Paříž-Roubaix, prostě máš tam ty kostky, které jsou úplně na vrchu, tak někdo to vezme po nich, když je to tam hladké, ale zbytek to vezme po těch krajích a vlastně se jede jenom po krajích, tak tady se mi přišlo, že se vlastně jelo po většinu jenom po těch krajích, tam, co bys to měl vyjet, od aut, od kol. A druhá věc, zařadit do toho ještě silniční nadjezd, kde se točíš do kolečka.
No jasně, říkám, ale tohle je přesně ta tendence, zvláštní, kdy to bylo jakože zábava, že z toho dělají, no, jak hry bez hranic, jo? Že mi přišlo, že to posouvají tímhle televizním směrem, no.
No, mně to přišlo, že třeba Strade Bianche, tam je daleko víc gravelu a terénu, než v tomhletom šampionátu gravelovém, jo. A ještě vlastně zase další kontroverze je to, jestli do tohohle formátu závodu, které jsou už ve světě, se jezdí nějaký světový pohár. Petr Vakoč vyhrál jeden z těch světových pohárů a to je ten gravelista, který opravdu skončil na silnici, věnuje se tomu, má úplně jiný přístup, je to takový ten kemperský přístup, že prostě dorazím sám se svojí partičkou, já nevím, ve které je manželka, masér, mechanik, něco jako jezdí borci na cyklokrosu, vemu kemper a pojedu na start závodu, jsem tam 3 dny, vychutnám si atmosféru, seznámím se s místní komunitou cyklistů, udělám tam nějaké promo a pak jedu ten gravelový závod. Tak tohle je ta skupina těch bývalých silničářů, kteří už ukončili svoje kontrakty a jezdí si tyhle ty gravelové akce, a je to taková uzavřená skupina, která do sebe absorbuje i ty hobby cyklisty a nikdo nemá problém v tom jako postavit se na start s těmi nejlepšími, užít si ten den, udělat tam nějaký hudební festival. Tohle je gravel. Ale udělat z toho mistrovství světa, kam primárně přijedou závodníci, kterým se třeba neúplně podařila, a teď nemluvím o Matěji van der Poelovi, ale kterým se úplně nepodařila třeba silniční sezóna a chtějí to nějakým způsobem zachránit a chtějí vyhrát nějaký další duhový trikot, nebo je tam pošlou sponzoři tím, že jezdí na těch jejich kolech, která zrovna se musí prodávat i v té greblové verzi, tak tam to prostě mně to přijde jako kalkul. A jako moc se mi to nelíbí. Navíc zase tím časováním mi to přišlo, že to je jenom taková dobrá vložka do poslední finálové přípravy pro cyklokrosaře, protože ti první byli vlastně cyklokrosaři, že jo? Kteří samozřejmě jsou zvyklí trénovat neuvěřitelné dávky, kteří netrénují jenom tu hodinu, který trvá cyklokros, ale oni jsou opravdu výborní silničáři, typu třeba našeho Michala Boroše, který byl schopný pomáhat tomu Matyasovi Vackovi na mistrovství světa, a většina těch špičkových cyklokrosařů jezdí běžně silniční závody. Tak pro ně to je možná jako super příprava, ale jako Já nevím, já třeba kdybych celý rok objížděl ty gravelové světové poháry a byl zvaný na ty špičkové akce, tak bych asi nebyl úplně šťastný z tohohle formátu mistrovství světa v gravelu. Ne?
Já si myslím, že to bude každý rok jinak. Já myslím, že za 2 roky třeba to má být v Austrálii a že tam už se mluvilo o tom, že to bude třeba mnohem blíž té straně gravelu, která už je jako na straně bajků. Jo, že se opravdu pojede do kopce, že se pojede po těch opravdu jako hardcore, prostě rozoraných cestách nahoru, dolů, přes kořeny, přes kameny, bude potřeba mít 50 mm pláště a budete rád, že jste rád. A ne tady, že prostě řešíme, že tentokrát už Matěj van der Poel vlastně konečně měl gravelové kolo jeho značky, jo? Protože posledně ho ještě pořád neměl a odjel to vlastně na silničce s tak širokými plášti, jak se tam vejdou. To jako je samozřejmě výsměch, ale i tak je potřeba říct, byl to závod, spíš mi to připomnělo nějakou klasiku a nemůžeme neříct, že kromě Matěje van der Poela Jirko vyhrála Marianne Vossová, prostě, že to je jako, to je neuvěřitelné, no, co ne, na to říct.
A tak tam je pro ní, to je ideální závod, stejně jako pro Matěje van der Poela, oni mají obrovský motor, navíc tím, že jsou oba špičkoví cyklokrosaři, tak mají tu techniku, kde vlastně pro ně to není vůbec žádný výstup z komfortu najednou prostě přesednout na gravelové kolo, které má tlustší pneumatiky a trošku vyžaduje aspoň v těch opravdu gravelových úsecích jinou techniku jízdy, ale za druhé jsou to oba závodníci, kteří mají neuvěřitelně absorbovaný tisíce kilometrů v nohách, takže i takhle dlouhý závod jsou schopné vyhrát, takže jak Marianne Vossová, tak Matěj van der Poel, jako by to bylo pro ně, jako by to byl závod vlastně jim dělaný na míru, i když to bylo v Belgii.
Jenom jednu věc jsem chtěl ještě k tomu říct a navázat to na to, o čem jsme mluvili předtím. Tady vlastně byla podobná situace, možná ještě trošku legračnější, tam v jednu chvíli bylo asi 15 nebo 16 závodníků, 10 z nich byli Belgičané, Holanďané tam byli ve dvou, ale vlastně zaznělo to i v komentáři televizním. Oni někteří ti Belgičané byli tak trošku převlečení Belgičané, protože právě to jsou Belgičané, kteří jezdí za stáj Matějeho van der Poel a Alpecin de Koenig a opravdu mě to hodně bavilo, jak vlastně člověk by si řekl, že když máte 10 lidí z 15 a i když jako v těch 5 je ten jeden hlavní favorit, tak prostě není možné, aby on vyhrál. Jo? To se prostě prostřídáte, nastoupíte na něj, no ale když někteří ti v tom belgickém dresu prostě nechtějí jet pro Belgičana jiného. Je to strašně zajímavé, bylo to celé zvláštní, úplně s tebou souhlasím, jako myslím, že to vyvolává rozporuplné pocity pořád tenhle podnik, protože je to pořád velký kočkopés a když tam přijedou takovýhle elitní silničáři, jako jsou Matěj van der Poel, Jasper Stuyven, Matěj Mohorič, ostatně loňský vítěz, jo, to jsou silničáři a pořád jsou ty závody tady v Evropě udělané na to, aby seděli jim, aby tam přijeli, pořád je na to ti organizátoři lákají.
Překvapilo ti, Jirko, jakou fyzičku na kole mají někteří piloti Formule 1? Že to například jel tento zmíněný závod i finský jezdec Valtteri Bottas.
No nepřekvapilo, protože já znám z mých tréninkových působení v Austrálii, že tam s námi jezdili třeba závodníci MotoGP, ti australští nebo ty superbajky, a kteří jezdí ty superbajky a oni milují silniční kola a najezdí jako stovky kilometrů jako týdně. Jezdili s námi normálně 150-kilometrový tréninky a jsou to většinou fanoušci a i mezi těmi jezdci Formule 1 nebo rallyovými jezdci vím, že je spousta milovníků silničních kol. Oni tu fyzičku potřebují, protože přece jenom jako v té formuli je to taky obrovský výkon fyzický, takže oni nějakým způsobem jako potřebují do sebe naabsorbovat. Ne každý třeba rád běhá, takže jezdí na koleno.
No. Je potřeba samozřejmě říct, že Valtteri Bottas má jako přítelkyni Tiffany Cromwellovou a že jeho žena je profík a tak nějak mám pocit, že pořád o Valtteri Bottasovi mluvíme jako o pilotu Formule 1, ale ta jeho kariéra pomalu, ale jistě končí a jeho tohle to vážně chytlo. A on sice jel v té amatérské kategorii, ale tam byla potřeba se kvalifikovat, to jako nešlo si koupit lístek, takže on tam prostě v té své věkové kategorii, nevím jestli 35 až 39, byl absolutně jako správně, dojel někde v polovině té jeho kategorie, no prostě je to dobrý cyklista aktuálně.
Když máš manželku Tiffany Cromwell, tak prostě na tom silničním kole jezdit musíš. To je stejný, proč je tady Pogačar tak dobrý, protože prostě žije s Urškou.
Samozřejmě, ne obráceně. Ale ne. Oni mimochodem, pardon, no, využívají piloti Formule 1 svá kola k tomu, aby poznávali dané okruhy, že když přijedou na některý z těch okruhů, tak si tam vezmou kolo a poznávají právě zatáčky, protože ty na tom kole se poháníš vlastní silou, takže s nás pochopíš, co tam potřebuješ, co na tebe kde působí a potřebuješ si to ideálně projet, takže oni si několikrát dávají ty okruhy na kole, tak on vlastně to využívá i při Formule.
Ale víc jich je fanoušků jako cyklistik, já myslím, že Sainz je kamarád přímo tady, je Pogačara, bydlí spolu v Monaku a občas spolu jezdí na výšky, asi taky to pro tady bude spíš nějaká hodně recovery jízda, ale jako jo, tohle opravdu je třeba říct.
Bavili jsme se ještě o tom, že příští rok je gravelový šampionát v Austrálii, tak já jsem si tady připravil takovou perličku, kdy bývalý profesionální závodník Lachlan Morton, Australan, on je známý tím, že si čas od času z charitativních důvodů střihne nějakou bláznivinu, jako samozřejmě přes Spojených států, jak na šířku, tak na výšku, tak teď si dal takzvaný The Lap kolo okolo Austrálie. Je to certifikovaná trasa, která má asi 14 000 kilometrů, vede po všech těch hlavních městech těch jednotlivých provincií v Austrálii a je to vlastně jako takový prestižní kousek pro australské cyklisty a on těch 14 000 kilometrů, přes 14 000 kilometrů zvládl za 30 dnů, 9 hodin a 59 minut, což je jako neuvěřitelný, nějakých 450 kilometrů denně to vychází. Non-stop vlastně prakticky, protože jako aby člověk najel 450 kilometrů za den, tak toho času na spánek tam moc není. Absolvoval to jenom vlastně s jedním doprovodným autem, ve kterém se dělá jeho přítelkyně nebo manželka a masér a nějaký jeho trenér z dětství.
Úžasný.
A zvládl tohleto s výsledkem pro nějakou charitu pro vlastně školní vzdělávání dětí právě v těch centrálních částech Austrálie, kde na ty děti nikdo moc nedbá. Většinou to jsou potomci těch předchozích Austrálců, takže ty děti nemají vzdělání, tak on to kvůli nim zvládnul. A mně se na něm strašně líbí, že on vlastně sám řekl, on měl profesionální smlouvu naposledy jezdil za EF? Education First a on říkal, že ho prostě i když měl dobrý plat, všechno, byl to závodník, který měl za sebou i několik profesionálních vítězství, takže ho to prostě tolik nenaplňuje a že radši bude vymýšlet takovéhle bláznivé kousky, kdy on prostě jede v pantoflích, v takových těch kristuskách na kole, které je obvěšeno taškami a jezdí prostě z místa na místo po Austrálii anebo prostě různě po zemích, kde vymýšlí tyhle ty charitativní jízdy a je to zase prostě úplně jiná cyklistika, ale i tohle to prostě láká lidi a myslím si, že v té Austrálii ten gravelový šampionát bude právě úplně jiný, než bude tady, protože další věc je, že co jsem zaznamenal, že třeba tady na tom gravelovém šampionátu v Evropě nebyli moc Australani, Američané, protože australská i americká federace to nějakým způsobem nepodporovala. Asi by jim rozdali trikoty jako národní, ale že by si to museli ti závodníci platit sami. A když někdo jezdí gravelové závody v Americe, tak asi jako kor, když ví, že tam přijede Mathieu van der Poel, tak asi jako nemá smysl kvůli jednomu mistrovství světa jezdit do Evropy za své peníze. Ne?
Krátce k Lachlanu Mortonovi, on myslím zůstává pořád na výplatní pásce IF, jenom spíš dělá už tyhle ty věci typu nesmyslu. Je to ale poslední vítěz Unboundu, takže jako ten největší gravelový závod aktuálně vyhrál a tak nějak se spekuluje, že tohle jeho kolečko kolem Austrálie, kromě toho charitativního podtextu, který ty si zmínil, má být taky údajně trénink k pokusu o rekordní kolečko kolem země. To trošku větší kolečko. Prý Lachlan Morton plánuje a tam myslím je to, teď nevím jestli 80 nebo 90 dnů, tak tam je to trošku delší.
Kolem země a Tichý oceán pojede
kdy? Ano, tohle je certifikované, tam vlastně jde o to, Martine, že se prostě musíš dostat mezi kontinenty nějakou no tak jak jezdil Peťo Sagan, teďko, jestli jsi to viděl, no tak to ne, tam prostě mezi kontinenty samozřejmě se přeletíš, jo. Ale je prostě tam nějaké minimum, tak aby to bylo uznáno, kolik tisíc kilometrů aspoň musíš ujet, ty oceány tam jsou trošku vada na kráse, no.
Nebo můžeš jet na té zámořské lodi, ale musíš tam mít trenažér a prostě celou dobu je vidět na nějakém Zwiftu nebo Rouvi nebo na nějaké této platformě. No asi se to všechno dá a jako pokud to někoho osloví, tak fajn vybrat peníze na charitu. Už jsme tady měli jeden díl, který jsme věnovali právě sportovním akcím, které jsou směřovány i právě na to, aby vydělávali peníze na dobročinné účely, tak proč to nepojmout takhle na kole? Zvlášť, když je to někdo, koho sleduje, já nevím, tisíce, desetitisíce, statisíce lidí.
Tak já myslím, že v tuhle chvíli už se můžeme pro dnešek s našimi posluchači rozloučit. Já moc děkuji Martinu Charvátovi, že tu byl s námi. Pěkný den.
Díky, hezký den.
A děkuji taky Jiřímu Ješkovi a budeme se těšit příště na slyšenou.
No já taky děkuji a užívejte tyhle ty krásné dny podzimní k cyklistice nebo k běhání.